Batolos alderagoaz datozen minutuetan, saio hasieran aurreratu bezala, Ataria irratia dugulako gaurko irratien tartean, eta horretarako, bi astero behin bezala, telefonaren bestaldean, Iñigo Terradillos dago prest. Arratsaldeon, Iñigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo tazu, eh?
Ondo, ondo, ere, eguraldiak askotan hitz egiten egon gara ere ze eguzki egiten duen azkeneko aste eta hilabete hauetan, gaurkoan Gasteizen pixkat ilundu du, ez dakit Tolos aldetik zer moduzko eguraldia duzuen?
Ba, lainopean egia esan, baina tira epel, eta tanik uste dut gustora egoteko moduko eguraldia daukagula.
Disfrutatu egin beharko dugu orduan. Bueno, ba, jarriko gara Tolosaldeko kontuei begira, eta Iñigo, gaurkoan gai bat izango dugu izpide, ez agian zehazki Tolosakoa bakarrik edo Tolosaldekoa bakarrik, baina Tolosa ere iritsiko den kontu bat, ekosinemaldiaz ari naiz. Lehenik eta ben, jarriko dugu agian pixka bat estu inguruan, zer den ekosinemaldia, ez da?
Bai, ala da. Aipatu duzun bezala, ekozinemaldia zariko gara, Tolosan ere geldialdi egingo baitu ekimen honek. Azaldu berko genuke lehendabizi zor ekologikoa zer den. Mm-hmm. Bertako eredu ekonomikoak, gureak, esatarako gure ekonomia edo gure ereduak, beste herrialdeetan sortzen duen eragina, horixe da zor ekologikoa, ez? Honek hainbat herrialdeetan gatazkak sortzen ditu, honen ondorioz sortu daitezke hainbat gatazka, eta horiei, gatazka horiei, ba, herri mugimenduetatik erantzuna ematen zaie, ez? Erantzuna eman daiteke, ba, kasu honetan bezala ikusentzunezkoen bidez, grabazioak egin da, eta ikusentzunezko bilakatuta, eta horiek biltzen ditu ekozinemaldiak, film horiek bildu, eta erakusten ditu hainbat herritan, eta herri horietako bat, ekozinemaldia izango den herri horietako bat, Tolosa da, baina esan dezun bezala, beste hainbat herritan ere, egun hauetan, egun hauen bueltan ari da izaten, Tolosaz gain, Taunen, Basaurin, Bilbon ere bai, Donostian, Gasteizen, Iruñean, Leioan, Lekunberrin, Oreretan edota Zaian. Beraz, aukera bada, gixe honetako zinemaz gozatzeko, eta horixe da gure gaurko proposamena. Mm-hmm. Ekozinemaldi honetan emango diren filmak ikustea.
Mm-hmm. Aipatu diguzu oraintxe Iñigo, ze herritatik ere pasatuko den ekozinemaldia, beraz, herri-zerri Euskal Herriko txoko ezberdinetan aukera egongo da ere, zor ekologikoaren markatu inguruan egindako, lan guzti hoiek ikustekoak ere, baina ondorio itzen baldin bazaizu, Tolosako emankizunei edo begira jarriko gara, datak ere begiratuko ditugu, mm-hmm. Jentea ere ja berotzen joateko eta jendetan ere apuntatzeko egun hoiek.
Hala da, hala da. Bihartik, osteguna bitarte izango da Tolosan, martxoaren 26-tik 28-ra bitarte. Leidor aretoan izango dira ikusgai filmak, eta esango dugu 13. Urtez antolatu dutela ekozinemaldia. Tradener ekologistak martxan eta mugari gabeko ingeniaritza elkarteak hoiek daude honen atzean, eta aipatu dugu, zainbat herritan izango dela ikusgai Tolosan, Leidor aretoan, hortxe, hiru egun horietan izango dira filmak, dezente ikusgai, gainera, gai honekin lotutakoak. Guk hitz egin dugu ekologista martxan elkarteko Martin Mantxo Tolosararekin, luz eta zabal aritu gara honen inguruan hizketan, eta galdetu diogu, pixka bat, nondik sortu zen ekozinemaldia hasteko ideia. Kontatu digu, zor ekologikoaren gaian sartuta zeudela, ekologistak martxanen, beste herrialde batzuetako elkarteekin harremanetan jarri zirela, eta ikusi zutela, zinema izan zitekela oso aukera egokia gai hau herritarrei azaldu eta erakusteko, ez? Eta horrela jaialdi hau hasi denetik kontatu digu baita ere tamalez, film faltarik ez dutela izan, urtero kalteak areagotzen dijoaztelako, eta ondorioz produkzio hauek gatazka hauen inguruko filmak ere handituz doaz, ez? Ekintzaile hauek, aipatu dugun bezala, nolabait ikusentzunezkoa erabiltzen dute gatazka hoiek islatzeko, erakusteko. Tolosaz gain, esan dugu beste herri hiritan ere antolatuta dagoela ekozinemaldia, baina denetan ez da egitarago berdina. Film ugari erakutsiko dituzte, iraupen motzekoak ere gehienak, eta Tolosaren kasuan, Ba, hogei, hogeita mar minutuko dokumentalak, ikusentzunezkoak dira, ikusgai izango direnak, eta egitarau, anitza dute. Honen helburua, azken batean, ekimen honen helburua, kontzientzia sortzea da, gertatzen diren eragin ekologikoen inguruan kontzientzia sortzea, eta baita beste herrialdeetan, horiei aurre egiten ari direnei, elkartasuna nola baita dieraztea ere, eta horrez gain, esango dugu, ba, beste herrialde batzuetako egoerak eta gatazkak hemengoekin ba, konparatzea, hemengoekin partekatzea, elkarrekin ikustea, eta hainbeste lekutan gertatzen dena, ba, hemen ere gertatzen dela ikustea edo jabetzea, esango dugu. Horiek pixka bat, ekozinemaldiaren ba, oinarrizko ideiak edo esango genuke.
Eta ze modu hobea, ba, bueno, gatazka horiek eta porroka horiek ikustarazteko ere, ba, lehen esan bezala, ikusentzunezkoen bidez egitea, beste forma bat gehiago, beste modu bat gehiago ere, gai honi heldu eta daukan garrantzia zere jabetzeko. Tolosara beraz bihar iritsiko da ekozinemaldia, 26-tik 28 bitarte izango dira emankizunak, suposatzen dugu inigo, sareetan ere ikusgai egongo direla egitarauak eta ordutegi guztiak ere.
Hala da, hala da. Bazera sare bidez zabalduta daude, informazio zabala topatu nahi izatera honen ingurukoa, ba bueno, ekologistak martxanen webunea hortxe dago, edota esaterako ekozinemaldia jarrita sarean hortxe topatuko dugu, edo ataria.eu zen ere, ba hortxe izango dugu informazio guztia. Guk esango dugu adibide bat ematearren, be gutxi gora bera ikusteko, irudikatzeko nolako zinema mota den, etzikoan, martxoaren 27an, gonbidatu berezia izango dutela, ekozinemaldiaren Tolosako bigarren egun horretan, No tenemos miedo dokumentala izango da ikusgai, eta El Salvadorretik etorritako Bidalina Morales ekintzailea izango da Leidorren bertan. Gaur egun, gure planeta, lurra planetan gertatzen den ustiapen erasoari aurre egiteko, oso adibide ona da, El Salvadorrekoa, herri mugimenduaren bidez lortu zuten bertan, mehatzaritzaren kontrako lege bat onartzea. Eta beraz gaur egun, El Salvadorren ezin dira proiektu erraldoiak garatu. El Salvadorreko kasuan, Martin Mantxok, ekologista martxaneko kideak, zera nabarmendu zigun, zerri mugimendua bultzatu zutenak, batez ere emakumeak izan zirela, horien artean, aste azkenekoan gonbidatu izango duten Bidalina Morales bera, eta bueno, ba ikusi dute baita ere, martxoaren 8a orain gutxi izan dela kontutan hartuta, polita dela, bera hemen izatea, eta beraien lana azaltzea, beraz, ba bueno, ikusten dugu, ideia bat egiteko, etziko horretan gonbidatu berezia izango da, berak lehendabiziko pertsonan kontatuko du El Salvadorreko kasua eta nola, beraien salaketa, beraien ikusentzunezko honen bitartez, egindako salaketaren ondorioz, lortu zuten nola baita aurre egitea, mehatzaritzaren kontrako lege bat onartzea, eta adibide moduan, nik uste dut oso ondo dagoela, plus moduko bat ematen dio, ekozinemaldiaren esan nahi honi,
Esan dakoa beraz, Euskal Herriko herri ezberdinetan egitarau anitza, bai ikusentzunezkoak, bai bestelakoak, eta gonbidatu bereziak ere, esperientziak elkartrukatzeko aukera ezin hobea ematen dutenak. Ez dakit inigo beste ezer komentatzeko geratu zaigun, bestela entzulek badakit ekozinemaldiaren inguruan jakiteko, sareetan, eta ataria.eus webgunean ere aurkituko dutela Tolosan emango denaren berri. Ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, inigo?
Euskaraz ere badirela filmak, euskaraz egineko batzuk ere badirela, beste batzuei euskarazko azpidatziak ere jarri dizkietela. Euskaraz egineko lanen artean, kalitatezkoak ere badirela, horixe nabarmendu dute, dezente badira, argi eta garbi esaterako, edo tira, badira dezente, egitara mikroplastikoak izenekoa baita ere, hauek marrazki bizidunak, Bernan Goñik egindakoa, gaur egun plastikoa, edozein lekutan dagoela erakusten dute esaterako, ba, marrazki bizidunen bitartez, lan honen bitartez, beraz, badirela esan, ba, kalitatezko euskarazko lanak ere, eta egitarago honetan topatuko ditugu.
Ba, horrekin amaituko dugu, gonbidapenare luzatuko dugu entzulei, ba, bueno, egitarago honetan ere parte hartzekoa, eta Tolosaldeko entzulek, ba, badakite, bihartik aurrera izango dute aukera euren herrietan, gainontzekoek, ba, webunean begiratu dezatela, eta saretan begiratu dezatela, ez da? Hortxe, amaituko dugu gaurko irratien tartea, beraz, Iñigo Terradillos, gure aldetik eskerrak ematea, bi astero behin bezala, ba, bueno, eskualdeko kontu guzti hauek ere zebrabideara ekartzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, eta gozatu zuek ere kozinemaldiaz.
Eskerrik asko, eta zuire berdin ondo jarritu.
Hurrengo arte.